Es enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este último Voces de Bergantiños da semana. Temos ceos nos que vemos que van entrando nubes. Hoxe, en principio, esperanse tormentas. Veremos que nos conta Meteo Galicia. Estaban previstas para a segunda parte desta xornada, pero non sei por que temos a sensación de que tal vez xa este caendo algo de agua en algún punto da comarca. Saúdos de Fran Rodríguez. Actualidade deste venres se pasa por, entre outros lugares, por Cerceda. Concretamente por Xesuga, a xestora de subproductos de Galicia acaba de cumprir 20 anos e onte recibía visita do presidente da Xunta. Anunciábase na visita a inversión de 7,7 millóns de euros que servirán para a posta en marcha dunha nova planta de coincineración de fariñas cárnicas e tamén para ampliar a plantilla de camións. Na xornada de onte, entre outros, tomaba palabra o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que facía un repaso da historia industrial de Cerceda e dos proxectos que están por chegar.
Esa idiosincrasia, no que é o caso de Cerceda, foi se vertebrando dentro de tempos da mina. Da mina, de algún modo, dou-se lugar á central térmica. A central térmica tamén foi fundamental para a implantación do programa no noso territorio. É un pouco, con todos esses factores, tamén o polígono industrial do Acevedo, que neste momento ten 700.000 metros cadrados e sigue implantando empresas. Concretamente, dúas van ampliar a súa actividade no presente ano. É interesante decirlo porque a xente puido ver pois quizás as molestias que en determinados momentos pode causar a actividade industrial, que non se poden negar, pero puido ver tamén todo o beneficio. Nos sempre poñemos en valor esa parte, pensamos en todo o que está asentado, pensamos en Sogaba, con ese PIA que lle permite ampliar, pensamos nas 58 hectáreas que hai de futuras áreas empresariais de Galicia, na zona da antiga central térmica, pensamos no Lago das Entrovas e nas súas implicacións lúdicas e turísticas que estará que ter, pero tamén, desde logo, implicacións industriais de aproveitamento que redundan en beneficio de todos e de todas, nese polígono industrial do Acevedo que antes falaba, nas 43 hectáreas recalificadas que temos neste momento na zona do Acevedo Covelans e, por suposto, tamén nesta zona da Areosa. Vimos de aprobar recentemente, provisionalmente, 10 hectáreas máis para que poida ampliar a Xesuga a súa actividade, que ao final quedan recalificadas como zona industrial, quedan pendentes de que a Xunta de Galicia faga esa aprobación definitiva, pero ao final é ese marco de equilibrio e progreso que non sempre vamos a defender, e como ben tuve unha ocasión de decir na presentación que se fixo do proxecto da planta textil fai un par de meses, nese sentido, Galicia terá sempre en Cerceda un aliado.
Bueno, palabras de onte do alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Tamén interviña o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que falaba de que se Cesuga se tivera que instalar nestes tempos, tería o moi difícil. Sobreentendemos que, en clara alusión ás protestas habidas estes días por outros proxectos.
Probablemente, se Cesuga tivera que instalarse agora, pois habería algúns que dirían que non, en ningún sitio. Se está xestionando o que podría ser un problema e non o é, porque está perfectamente xestionado, pois eses que non queren que se instale nada en ningún sitio dirían que eso para eles é o de menos. É un problema dos que teñen que gobernar. Eles están para decir que non a calquer cousa. Que non lles gusta, que todo ten un problema, e pois claramente o que acabaría sucedendo é que suben de estar aquí en Cerceda, nesta comarca, dando postos de traballo, solucionando algo que había que solucionar en Galicia para que a gandeiría en Serar poida seguir tendo futuro e siga evolucionando, pois estaría noutro lugar, noutra comunidade autónoma, e os postos de traballo estarían creándose noutro lugar, e todo o que supón instalación como esta estaría noutro sitio. Por tanto, eu agradezo esas palabras e agradezo tamén todo o que se nos explicou. Esta é unha instalación delicada e, por tanto, ten que ter todas as garantías de cumprimento de, pues, de todo o que hai que cumprir, cumprimento medioambiental, cumprimento sanitario.
Palabras do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, na súa visita de onte a Cerceda. Cesuga, a empresa, en cifras, 90 empregos directos, unha facturación de 18.596.600 euros, unha frota de camións de 54. Algunhas das cifras de Cesuga son as 12:05 minutos. Repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de venres, 11 de abril. Cesuga inviste 7,7 millóns de euros nunha nave nunha nova flota de camións. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitaba onte as instalacións de Cerceda, tema co que abríamos o programa de hoxe. Solares a 3.400 euros e futuras casas dende 42.000, pero ollo ca letra pequena. O Concello de Coristanco advirte dos gastos a maiores dunha urbanización que a Sareb puxo en venta. A auga de baño é de calidade excelente en 42 praias da zona. A Arnela de Corme é a única cunha nota máis baixa. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres 11 de abril son as 12:07 minutos e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos o repaso cas boas novas que nos deixan a Uterra. A multinacional carballesa, nacida de Calvo, presentaba os resultados de 2024. Neles, indícase que as vendas medraron un 4,4% con respecto ao exercicio anterior, chegando aos 727 millóns de euros. Os beneficios subiron ata o 15%. O ollo ca oferta de solares e futuras casas na fracasada urbanización da Esfarrapa de Coristanco. Os solares poden sair por 3.400 euros e as futuras casas por 42.000, pero o propio alcalde coristanqués advirte de que hai que ler ben a letra pequena das condicións, xa que os futuros propietarios, entre outros gastos, poderían ter que afrontar os de urbanización, uns 30.000 euros por propiedade. Un neno resultaba ferido grave ao ser atropelado onte en Camariñas. As primeiras hipóteses apuntan a que o atropelo producíase nun paso de peóns cerca do colexio na Ponte do Porto. Foi trasladado unha ambulancia a un centro hospitalario. A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, nada máis coñecer a noticia, comunicaba que non é a primeira vez que acontece algo así nesta estrada autonómica. Piden melloras, xa que neste caso nin sinal vertical indicativa de paso de peóns hai. A reforma integral do Instituto Alfredo Brañas de Carballo custará 1.721.327 euros, actuación da que se encargará a empresa ourensana Obras e Servizos Gómez Crespo SL para que terá 9 meses de prazo que incluen para axilizar as vacacións de verán nas que non hai actividade lectiva. O presupuesto da adxudicación está moi cerca da cantidade pola que se licitaran os traballos. Estes foron anunciados nunha visita realizada ao centro polo conselleiro Román Rodríguez a finais de novembro. Están destinadas a mellorar sobre todo o confort térmico do edificio coa consiguiente optimización enerxética. Un total de 42 praias da Costa da Morte conseguían a calificación de excelente para as súas augas de baño, según a lista que publica todos os anos a Dirección Xeral de Saúde Pública. Esta nota obtense según os resultados de polo menos 16 mostras tomadas ao longo da campaña do ano anterior. Só a Arnela de Corme baixa desta media cunha calidade simplemente boa, que non está mal. E axentes da Unidade de Seguridade Cidadá da Comandancia da Garda Civil detiñan a un home veciño de Carballo como presunto autor dun delito de tenencia ilícita de armas. Os feitos acontecían cando efectivos desta unidade, que se atopaban este xove realizando un dispositivo na autovía A6, altura de Aranga, deron o alto a un vehículo. Ante a actitude sospeitosa dos dous ocupantes, os funcionarios procederon ao rexistro do vehículo, localizando no interior dunha mochila propiedade do acompañante unha pistola de calibre 6,35mm e un cargador municionado, carecendo da correspondente autorización administrativa para elo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Rematamos a semana con cambios na meteoroloxía. De momento, ceos máis abertos que pechados. Alguna nube temos, pero poderían chegar choivas, sobre todo na segunda parte desta xornada. Miraremos tamén a fin de semana. María Souto, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, bo día.
De momento son. De momento son. Non sei que se nos aveciña hoxe, no meteorolóxico, aquí na Costa da Morte.
Bueno, xa estamos tendo alguna tormenta, ¿eh? A verdade é que efectivamente contábamos con ela máis ben cara a tarde, porque de momento están entrando sobre todo polo sur da provincia de Ourense de Lugo, pero xusto tamén pasou un núcleo pola zona da Costa da Morte. Temos que contar que xa temos rayos registrados, pois precipitacións, apenas un litro na estación de Zas, outro litro na estación de Camariñas, pero bueno, xa por aí en andan, polo tanto, as tormentas e a inestabilidade, así que, bueno, pois que contar, xa entraron durante a mañán e o que queda de día, pois vamos a estar así, con unha situación de inestabilidade, por momentos abrindose claros, pero por momentos pues caendo esos chubascos de carácter tormentoso, que xa se registraron pola mañán, e probable que de novo pola tarde se volvan a registrar.
Bueno, pues para hoxe tocan tormentas, a fin de semana xa non podemos decir tormentas, ou sí?
Tanto como con aparato eléctrico, con rayos, non. Pero bueno, sí que tempo revolto. Por un lado, pois xa unha vez que empezaron a caer estas tormentas, estes chubascos, xa se retira o aire cálido destes días pasados e, polo tanto, a fin de semana vai a ser de temperaturas, eu casi diría que baixas para a época do ano, porque tanto sábado como domingo pouco vamos pasar dos 15 graus de máxima. Así que, bueno, bastante distinto a esas temperaturas cálidas que tiñamos estes días. E despois, aparte do fresco, bueno, mañá sábado un día bastante gris, vamos a ter nubes durante todo o día, algún chubasco intermitente, non de carácter tormentoso, nin de moita cantidade de auga. Pero bueno, destes días, un ambiente gris, algunha chuvieira intermitente. É verdade que o domingo, pois, a día de hoxe, estamos vendo un día seco, así que, bueno, non ven unha fin de semana tan mala, con algúns chubascos o domingo, perdón, o sábado, o domingo sen precipitacións, e, bueno, volvendo a coller esas chaquetas de abrigo que parecía que xa podíamos guardar, pero non, non toca aínda cambio de armario.
Acostumbrámonos moi mal estes días maravillosos que tivemos.
A verdade bueno, que sí, venos así un aperitivo de verán, pero, bueno, vai mal.
Bueno, é o que nos dá a primavera, que nos sorprende de vez en cando, para ben e para mal, as cousas como son.
Para todos os meteorólogos, efectivamente. Sí.
Bueno, pois esta é a previsión meteorolóxica, xa non solamente para o que resta do día de hoxe, mirábamos tamén a fin de semana, de cara a Semana Santa, falamos o luns, se che parece, que de momento pareceme moi precipitado a min facer previsións. Non sei como vedes vos, pero o luns falamos,
sí, sí.
María.
É precipitado, efectivamente. Sí,
efectivamente.
Non hai que tolear e volverse, xa veremos, porque está tan cambiante.
Claro.
O propio domingo, que se chovía, que se non chovía, creo que cambiaba todos os días a predición. Ahora parece que non vai a chover o domingo, así que falar da próxima semana, pois iremos lo vendo, sí.
Pois eso, pois o lunes, creo que é cando toca. Boa fin de semana, escoitámonos o lunes.
Igualmente, chao. Tu discurso de lleno, incluso quise hacer tu hueco a mi lado, para cuando quisieras volver de cero. Pero llegaron las sorpresas de siempre, que por antes
antiguas no menos sorprendentes. Dijiste que te ibas de manos vacías. Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida.
12 cuarto de mediodía de este venres 11 de abril. Temas y voces que van a protagonizar este último Voces de Bergantiños da semana. Pues repasaremos o que temos por diante na axenda, que xa saben que nos ofrece cada venres Clínica Dental Alberto Barreiro. Iremos ata a 34ª edición da mostra do Encaixe de Camariñas, que inda que a parte central está programada para a semana que ven, xa para mañá temos unha cita máis que interesante na Coruña, concretamente na Plaza de María Pita. Falaremos con Encarna Liñeiro deste tema.
Suerte de tenerme, suerte de talento.
¿Qué podemos hacer en la Costa de la Morte en Semana Santa? Bueno, pues a ninguén lle escapa que temos costa, temos olas, e podemos hacer surf, e para isto, bueno, pues tampoco nos importa moito si chove ou non. Oxe, para saber como están as cousas, como están as reservas en algún que outro camp, pasamos por Razo, falamos con Pablo Rodríguez, un dos responsables de Art Surf Camp. E ben, resto que a pasar por Apetéceme Coñecerá con Pepe Formoso, pasaremos polo Recuncho de Mon, como cada venres, e iremos buscando o final do Voces de Bergantiños de hoxe na axenda de deportiva con Antón Lestón.
Poder llevarme a mí, tampoco tenías hueco entre tanto ruido y billetes de 100. Para toda la vida. Para toda la vida.
12:16 minutos, facemos un alto, volvemos, repasamos a axenda intensa, ademais, axenda xa para esta fin de semana.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Do 16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do Encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos, a Laracha. Remember?
Doctor, es que es acercarse el final de mes y me entra una mala leche, un mal humor, una irritación, un rebote.
Eso va a ser la factura de la luz que le habrá sentado mal. Le voy a recetar la tarifa anticabreo de Boala. A 10 céntimos el kilovatio, precio fijo. Ya verá qué mejoría.
Boala, luz y ya.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca móvil full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Sesga, a su tienda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que pueda recibir o mejor asesoramiento. Visítenos, estamos en la Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, se irá ganando.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
12:20 minutos. A esta hora repasamos a Xenda, miramos a fin de semana. Ya saben que a Xenda dos vendres no la ofrece cada vendres. Clínica Dental Alberto Barreiro.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Pues que destacamos na axenda, bueno, pues na axenda de fin de semana cabe destacar que hoxe vendres de Dolores e hai citas para hoxe mesmo con procesións en Corme, Carballo, Fisterra, Vimianzo, Laxe e aí Vía Crucis en C. Máis citas hoxe ás 9, remata o ciclo Primavera en Danza en Carballo, sobre o que imos ver en riba do escenario ca proposta que nos trae Daniel Rodríguez co espectáculo Transeunte, un diálogo entre a danza tradicional e a contemporánea. Falábamos precisamente co coreógrafo.
Facemos en Transeunte xerar un contexto novo falando deste concepto, non? De bata volta aos instintos, de ver que hai de instintivo, de permanente, de transitorio nos nosos corpos que agora mesmo pois teñen esas cousas que fun investigando, pero que en riba teñen un contexto moi moi actual, moi globalizado, moi tecnolóxico. En esa mistura de todas estas cousas que te acabo de contar nace esta viaxe de Transeunte.
Bueno, esto é parte do que podemos poder disfrutar de Transeunte hoxe en Carballo, tamén para hoxe, pero en Paiosaco, na Laracha, temos cita destacada. En este caso, dentro do ciclo da Primavera Teatral de Paiosaco. Hoxe no local sociocultural, ás 9, toca a representación das Gardiás de Teatro de Ningures. Casilda Alfaro, unha das intérpretes, comentábanos o que imos poder ver se nos achegamos hoxe a Paiosaco. Sobre o escenario, 5 mulleres.
Pois mira, estas 5 mulleres son, bueno, 4 delas, son mulleres maiores, xa xubiladas do textil, elas traballaban nunha empresa textil, están coidando a unha cuarta muller que está en cadeira de rodas. De repente chega a filla e de repente desbarata un pouco todo o que elas estaban como coidadoras. Tiñan todo ben regulado, de repente chega a filla e fai voar todos polos aires, non? Entón, realmente a peza é unha reflexiona sobre o dereito a decidir de como vivir a nosa vellez os últimos anos da nosa vida.
Pois isto hoxe en Paiosaco, ás 9, no local sociocultural. Sin sair do Concello da Laracha, pero o sábado en Disco Pazos, unha nova edición da festa 80s and 90s Forever. Cita na que se darán cita, valga a redundancia, DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, Guillermo Iglesias e Frank Stone. Con Guillermo, falábamos onte no Voces de Bergantiños.
Eu, a verdade é que, cada vez que vou, digo, bueno, sigue estendo esas mariposas aí na barriga. Disti, joder, pues cada vez parece que hai máis xente, cada vez parece que pasamos mellor. Eu cada vez, a verdade, vou máis encantado, dá gusto. Sobre todo con a boa xente que hai na sala, que a xente que estamos en cabina, a verdade é que é un placer.
Bueno, pues cita para volver a disfrutar da música dos 80 e dos 90 e das discotecas en Discopazos. Mañá, apertura de portas a partir das 11 da noite. Para mañá, na Igrexa de Carballo, está prevista a 23ª edición do Encontro de Música Sacra a cargo da Coral Polifónica de Bergantiños. Sobre esta cita falábamos esta semana co presidente da Coral, con Antonio Pérez.
Que esperemos que sea de agrado de todos os carballeses. Carballeses é Bergantiñal, a comarca, si queren acercarse o sábado ás 8 da tarde a este concerto.
Tamén para mañá sábado, en Vimianzo, ás 8:30, no auditorio da Casa da Cultura, imos poder disfrutar de teatro. Nesta ocasión, a cargo da compañía Morra o Conto, que nos traen a obra Tromso, sobre o que nos traen a Vimianzo, falábamos cun dos membros fundadores da compañía, con Miguel Gendre.
Sí, Tromso é unha pois é unha viaxe á cidade noruega de Tromso, un enclave de realismo máxico, unha persoa que se dispón a partir de Galicia a Noruega para desfacerse do pesar, da pena e deixar cousas atrás. E no camiño sucedenlle cousas, tamén fai reflexións de cara ao seu pasado. Entón, a obra é iso, é unha pequena historia que fala sobre a perda e sobre a vida do que podría ser calquera persoa, non?
Bueno, por cita para mañá, en Vimianzo, ás 8:30, no auditorio da Casa da Cultura, esa representación de Tromso. En Vimianzo, además desta representación, temos para hoxe mesmo, dentro da programación do mes do libro, presentación do libro Cantareiras de Icía Varela e Xosé Manuel Varela. Será na sala de conferencias a partir das 7 da tarde. O groso da mostra do encaixe de Camariñas chegará aínda a semana que ven, pero para mañá xa temos un adianto en forma de desfile na Praza de María Pita, na Coruña, 7 da tarde. E sobre esta cita falamos hoxe, imos falar dentro dun anaquiño con Encarna Liñeiro. E tamén hoxe falaremos con Pura Tejelo, será no Recuncho de Mon, xa que estará hoxe mesmo no Casino de Carballo charlando da súa obra Vestidos de Origami. A xenda que nos ofrecía un venres máis, Clínica Dental Alberto Barreiro.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sábado 12 de abril, Disco Pazos a Laracha, penúltima 18 and 19 Forever da temporada con DJ Juan Regueiro, DJ Julio Iglesias, DJ Guillermo e Frank Stone. Revive o mellor dos 80 e os 90 en Disco Pazos. Tes dúas opcións, CEA con entrada ou só entrada para vir bailar. Sábado 12 de abril, 18 and 19 Forever en Disco Pazos a Laracha. Remember?
Temporada de Mar ten nova páxina web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova páxina web www.temporadademar.org.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Continuamos con a xenda de cara a esta fin de semana. Chega por Semana Santa un ano máis a mostra do encaixe de Camariña. Será a 34ª edición. Será entre o 16 e o 20 de abril, pero para mañá xa temos actividade, porque desprázase a mostra ata nada máis nada menos que a Praza de María Pita na Coruña. Encarna Liñeiro, concellera de Cultura en Caixa de Camariñas, que tal, como estamos?
Hola, moi ilusionadas, moi nerviosa e ilusionada.
¿Nerviosa por qué?
No, bueno, porque cada mostra é distinta, bueno, esta cada vez vai a máis.
Bueno, pero eu podo entender mellor o de ilusionada cunha nova edición.
Sí, esa é verdad, esa é verdad.
Decidíase apostar por un emplazamento como María Pita para mañá, con ese desfile exhibición. O emplazamento non está nada mal,
Non, non, eso faime moitísima ilusión. Vai ser a primeira pasarela da 34ª Mostra de Encaixe de Deputación da Coruña. Vámosla facer nun entorno único, como é a Plaza de María Pita. Estamos moi, moi contentas. Tanto ou máis que na primeira que organizamos. Estamos disfrutando de cada momento. Levar o encaixe de Camariñas a calquer parte do mundo é un gran honor.
Sí. Bueno, será a partir das 7 da tarde. Que imos poder ver mañá se nos achegamos ata María Pita?
Bueno, pois vamos a ver un desfile que non é exactamente un desfile de estar sentados ni nada, é algo dinámico. Vamos a ver diseños de José Mateos, Ana Mingo, Joaquín Ruiz, Ana Cravanes, Andión Clotin. E un pouco é para chamar a xente da Coruña, que son os nosos veciños casi, que veñan a pasar a Semana Santa a Camariñas.
Bueno, Semana Santa. Será o gordo, inda que, bueno, ollo, coa actividade de mañá, podemos decir que podería ser unha das actividades centrais perfectamente, pero é un pouco un anticipo do que imos poder disfrutar dende o día 16. Ainda que é certo que a semana que ven falaremos longo e tendido de todo o que temos por diante nesta 34ª edición da Mostra do Encaixe de Camariñas, imos ir adiantando en carna, se che parece algo, por ir destacando algunha que outra cousa. Como arrancamos nesta edición en Camariñas? Ollo, non na Coruña.
Sí, en Camariñas arrancamos Castillas de Casandra con un gran desfile que, bueno, hai anos que a mostra deixou de ser só artesanía, ou xa é unha pasarela de referencia no mundo da moda, pois os desfiles son o plato forte da mostra.
Sí, a ver, temos un pouco de todo. Temos música, lógicamente, sí. Todo xira en torno ao encaixe, vale? Un encaixe que tamén foi evolucionando, foi se adaptando aos tempos, que cada vez se traballa máis en firmas importantes, vale? Eso tamén ten que ver a exposición do encaixe que se fai dentro do propio concello. Pero claro, foi medrando tanto que temos gastronomía, temos música, temos actividades culturais, claro, vai chegar un punto que xa non imos poder meter nada máis en carna, estamos de acordo?
Bueno, sí, porque non nos dan 5 días para máis. A mostra agora é un evento cultural completo, un encontro para todas as cidades, para todos os intereses. Hasta hai deporte, que hai un concurso de vela en Caixa Azul, bueno, hai de todo. De todo, para todas as cidades.
Para todas as cidades, para todos os públicos, lógicamente tamén, bueno, pues obviamente estaremos pendientes do tempo, pero canta xente se calcula que se pode achegar a Camariñas durante a mostra? Temos referencias, bueno, de outras edicións.
Temos referencias de outras edicións. O ano pasado o tempo foi especialmente malo, malísimo. Non creo que este ano poda ser tan malo como o ano pasado. Pero bueno, a nós tampouco como organización da mostra non nos convén que haxe un día como estes 2 días atrás de sol.
Claro, tamén.
Porque virían a Camariñas, porque Camariñas é o corazón da Costa da Morte, a estar tomando unha caña no puerto é o máis bonito que poda haber, pero no, igual non entrarían na mostra todo o mundo.
Claro.
Porque pues estaríase moi ben tomando unha caña ali. Pero o ano pasado, haber tan mal tempo, igual axudou a que a xente si fora esa zona gastronómica e si estuvera moito tempo dentro do recinto feiral. Non queremos que haxa o tempo do ano pasado, queremos que haxa bo tempo para que a hostelería pues estea a rebosar, pero queremos que, bueno, que entren tamén no recinto, que compren en caixe e que veñan a ver as verdadeiras obras de arte que fan as nosas palilleiras.
Sí, porque vimos ter tamén, obviamente, mostras en vivo, moitos desfiles, xóvenes talentos no mundo do deseno, pero nos entendemos que todo isto que se fai do redor do encaixe de Camariñas tamén sirve para que se acheguen novas xeracións ao mundo do encaixe. Isto tamén o estades a conseguir, Encarna.
Sí, vamos a ver, los grandes pedidos que hay durante o ano de encaixe, os grandes pedidos son de diseñadores, tanto dos jóvenes como dos grandes. Hai pedidos durante todo o ano, todos coordinados polo Concello, pero cas palilleiras. É o futuro que llevemos, porque, bueno, ainda que o ajuar doméstico é importantísimo, hai xente que lle encanta, sigue tendo, pois, público, pois, onde máis evolucionamos é cara a moda. E hai interés. Sí, hai interés. Sí. Bueno, o ano pasado traballamos con Zara Home, Bimba e Lola, este ano hai outros proxectos con outras marcas que non podo descubrir de momento, pero que pinta moi ben. Entonces, eso é o que traballa o Concello durante todo o ano entre mostra e mostra, porque a área é de promoción do encaixe. Non é unha área solo para mostra, que tamén, pero estamos promocionando o encaixe, estamos servindo de intermediarios con estes de grandes diseñadores, jóvenes e marcas. E a verdade é que está funcionando cada ano, desde que estou eu, polo menos, cada ano noto que vamos a máis. Eso é bo. Eso é bo.
Bueno, sabemos que ten cada vez máis éxito no plano en Galicia, a nivel estatal tamén. Como estamos a nivel internacional?
Pois moi ben. Este ano ven Argentina, Bulgaria, Hungría, dúas delegacións de Italia, que un estamos hermanados con Novedrate, dúas de Portugal, de Polonia, e de España ven Arenís del Mar, que tamén ten encaixe.
Bueno, pues de todo isto imos seguir falando xa a semana que ven, xa encima da data. Síguese proxectando mostra ou encaixe de Camariñas a través da mostra. Neste caso será a 34ª edición. Temos de todo do que iremos falando: gastronomía, deporte, cultura,
monólogo.
Música, monólogos. Temos de todo. Iremos desgranando o programa xa a semana que ven. Buscaremos protagonistas como algún que outro actor que estará na mostra.
Tamén.
Falaremos seguramente de novo con Encarna Liñeiro para ir repasando pouco a pouco ese programa. A cita máis próxima mañá en María Pita a partir das 7 da tarde. Encarna Liñeiro, concelleira delegada de Cultura en Caixa de Camariñas. Grazas por atendernos. Boa fin de semana, que vaya todo moi ben mañá. Espere a miña chamada de cara a semana que ven. Unha aperta, gracias.
Unha aperta, moitas gracias, Fran.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Vendres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño, e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural. Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Chega Semana Santa, todo o mundo mirando ao ceo a ver que meteoroloxía imos ter durante estes días, menos no surf, porque no surf o que importa realmente é que haxa ondas. De surf imos falar porque hai moita xente que visita a Costa da Morte para coller precisamente ondas. E aquí o tempo vai nos corrixir ou non Pablo Rodríguez, un dos responsables de Art Surf Camp en Razo, sobre iso que estou dicindo é certo. Pablo, que tal, como estamos?
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Aquí lo que priman son las ondas. Que chova, danos sí. Igual. Para eso tenemos neoprenos.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Oye, ya empezaste de esa temporada, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya estamos a tope. Tenemos ahora mismo varios grupos. De hecho, si tenemos un grupo que duerme en el campamento de nenos de primaria, cuarto quinto de primaria de Vigo. Uh-huh. Temos 51 rapaces, estamos a tope con surf, tenen inmersión lingüística, están encantados con Razo, a solas, de feito estes días que fixo tan boa temperatura, claro. E boas olas, bueno, nenos están encantados.
Xuntouse todo estes
tamén,
días.
Todo mundo.
Non sei cal é a previsión que tendes para esta fin de semana, en canto ao tempo. Eu insisto, tampouco é un problema, porque do que se trata, home, sí, as tormentas igual son un problema por culpa dos rayos, pero despois, polo resto, mollao, xa estamos.
Sí, efectivamente, efectivamente. Al final, o surf, lógicamente, más agradable, los días de sol. Pero es verdad que, inda que chova un poquillo, si el tiempo está agradable, o vento es favorable para las olas, incluso es mejor para surfear.
Sí, 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 sí.
Porque el mar está más ordenado, las ondas, o que llamamos o pico donde nacen, pues, bueno, tienen mejor forma para surfear, todo está más claro donde se collen las olas. Moitas veces fai sol e o vento é nordés, por exemplo, un mal vento, non? Que lle dá a praia de Razo, o que chamamos as famosas cabras, non? O olas de vento. Entonces producense certas corrientes e as ondas non teñen tanta calidad. Moitas veces con sol non hai boas olas, non?
Claro. Bueno, de todos os xeitos, o porcentaxe de días nos que se pode facer surf en Razo é alta, esta porcentaxe, Pablo. Por eso, bueno, pues Razo ten a fama que ten, de aí que nos visite tanta xente. Bueno, isto para hoxe tendes este grupo, esta fin de semana ides ter tamén entendo, ambiente no campamento. Pero o gordo supoño que chegará aínda para a semana que ven.
Sí, efectivamente. O gordo cheganos o miércoles 16 de abril. Aí temos, estamos casi cheos hasta bandeira no campamento, que nos ven, bueno, un montón de xente de toda España. Vamos a manejar un grupo cerca de 60 personas.
Wow.
Todos adultos, o sea que habrá unha boa energía, chicos e chicas. A verdad que temos preparado algunha novedade de actividades, sobre todo tamén para que os antigos alumnos teñan actividades frescas, e dará moito xogo.
Oye, o surf, que cada vez é máis igualitario en canto á práctica entre homes e mulleres, ¿no? Que tamén cada vez son máis as mulleres que se animan a practicar este deporte.
Sí, efectivamente, Fran. Estamos sorprendidos de mulleres que nos veñen cada campamento, nos últimos anos están vindo casi máis mulleres nos campamentos que homes.
Oi, que ninguén nos malinterprete, ¿no? Pero hasta fai anos isto non era tanto así. Había moito máis home que muller practicando o surf. Parece que isto sí que dou unha volta nos últimos tempos, ¿eh?
Sí, dou unha volta grande. A verdade que va positivo.
Sí.
Antes o surf era un deporte que solías ver en proporción a auga un pouco máis de homes que mulleres, a día de hoxe, casi se pode igualar en moitos baños de surf,
Sí.
O cal é moi positivo, non? Que todo o mundo poida disfrutar do surf.
Sí. Bueno, deporte maravilloso nun hábitat como o acuático mariño, espectacular. Veremos a previsión do tempo. Eu insisto moito nesto, con un neopreno total, ímonos mollar igual, pois tampouco hai ningún problema. A semana que ven, estades cheos hasta a bandeira. Pablo, canto nos pode custar pasar un fin de semana con vos? Un kit completo, que nos enseñedes, que nos pasedes o material, que nos teñades aí, que nos dedes de comer, de dormir, de todo isto. O kit completo, dun fin de semana, canto pode custar?
Más o menos a partir de 150 euros, con entrada viernes, salida domingo.
¿Con material y con todo?
Con todo, con todo. Tenemos una oferta para fin de semana, que si ven así un grupo, podemos ya ajustar bastante el precio.
Oye, no me parece nada caro. Quiero decir, falamos de que por ciudades neopreno, tabla, curso,
estancia... Sí, dos noites de alojamiento en nuestro albergue, sí, sí.
Oye, pues me parece un plan fantástico. ¿En Semana Santa también? ¿O esto depende de la época del año?
No, en Semana Santa es un paquete un poquito más largo, no es solo de fin de semana.
Ah,
¿no?
Vale, vale.
Son mínimo 4 días o 5.
Vale, vale, vale.
Pero bueno, no, o precio por día sería muy parecido, ¿no?
Bueno, esto que estamos falando con Pablo, en canto a xente que se vai aloxar, os grupos que les van manexar, pero tamén nos podemos achegar para solicitar que nos deades unhas clases, ¿no? En calquera momento.
Sí, sí, efectivamente. A nosa escola, aí sí que ten capacidade de sobra para xente que queira acercarse, de probar un bautismo de surf un día para ver como é, ou facerse unha inmersión de surf de 3 días, 5 días... ou incluso curso mensual. Actualmente temos un club donde temos curso mensual anual, donde a xente pode vir a entrenarse a menor, neno, adolescente ou adulto todos os fines de semana. Según meteorología, facemos sábados ou domingos. A verdade que temos un precio, temos un curso de 4 días, un precio, vamos... Se compromete todo ano con nós, nos comprometemos con ele. O sea que non hai barreiras para...
Canto nos sale isto?
Pois mira, isto dá nos en precio de 79 euros.
Wow.
Que serían en total 8 horas de clase de surf, con material, vestuario, monitor, seguro, todo incluído.
Pois que non fai surf aquí na zona é porque non lle dá a gana.
Sí, sí. Este precio, desde logo, só o temos pa xente de aquí.
Sí.
É un precio especial para que non haxa barreiras para que... todos os nenos, adultos, que chama a atención, non haxa unha barreira para meterse a surfear.
Pues estamos na zona que estamos no ámbito que estamos, si é importante porque estamos rodeados de mar saber nadar, ollo, tamén debería de ser importante saber surfear, que podemos decir que aquí en determinadas épocas do ano é o deporte estrela. Dende logo é o deporte que máis xente de fora trae. Creo, entendo que sí, ¿no, Pablo?
Sí.
Como deporte, ¿eh? Como deporte.
Sí, como deporte. Eu penso que na temporada de verán, eu penso que sí. Pero, claro, non teño números de outros deportes que creo que tamén moven bastante rapaces de fora, ¿no?
Sí, sí, pero me refiero, xente que vende fora a nivel internacional a practicar este deporte de todos os lados, de todas as partes do país. Non vou falar tampouco de cantidade, non? Senón de variedade de destinos.
Sí, de variedade, eu penso que sí. De variedade, sí, porque desde logo, ainda non fai moito, estuve surfeando con xente de Nova Zelanda, Australia, quero decir, se estuve tesourado do mundo. Xa.
E os australianos que decían que viñan as ondas do revés ou como era o conto?
Gustaba
lle moito, decían que... Claro,
gustaba lle moito, decían que a Costa da Morte, claro, que é moi similar a súa costa.
Ah,
¿sabes?
Curiosidades.
Sí, 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 sí,
hombre, estamos a otra punta. Al final, tiene que haber algo de similitud, ¿no? Si hacemos un burato, vamos a salir allí, o sea, si hay que...
Claro. Solo que ellos tenían tiburones, no, o sea, que estaban encantados.
Menos mal, alguna Ken ya hay por ahí, pero bueno, no son perigosas. En fin, pues tenemos ahí temporada de surf con Cheo, en este caso Noir Surf Camp, de cara aos días principais de Semana Santa. Insisto que non fai surf na nosa zona é porque non lle dá a gana, porque con estes prezos, tendo todo o material, tendo que nos ensine, tendo unhas ondas envidiables, sobre todo, hai que decirlo, para aprender a surfear, que este tamén é parte do éxito de Razo, en este caso. Nada, animémonos, non imos pasar frío, que os neoprenos temos los de branque de inverno, o sea que... Sí. Que pocas veces o decimos, Pablo, pero é así.
É así.
Bueno, pues toca pasarse en este caso por Razo e coller unhas ondas. Pablo Rodríguez, responsable de Art Surf Camp, grazas unha vez máis por estar con nos, Voces de Bergantiños, que vaya ben, unha aperta.
Gracias a vos, Fran. Esperamos por Razo esta Semana Santa.
Estaremos por ahí. Chao, chao.
Aperta.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, Alboradas e Pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e Discoteca Móvil Full. Domingo 20 de abril, Pasarrúas e Sesión Bermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da Discoteca Móvil Full. Luns 21 de abril, Pasarrúas, Alboradas e Sesión Bermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, Festival Infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Dez minutos nos separan da unha da tarde, escoitábamos esa cuña anunciando todo o que temos en Fisterra de cara a esta fin de semana, e a Fisterra que nos imos, porque imos falar con Fernando Carrillo, Buceo Finisterre, Hotel Sempre Fisterra, en breve, novo emprendemento. Fernando, que tal, como estás?
Hola, moi boas.
Que tal estades por Fisterra? Xa vos choviu algo ou aínda non?
No, con moito calor.
Vale, vale, porque, bueno, dan tormentas. Pepe Formoso, que tal, como estamos?
Pois aquí, disfrutando deste tempo, deste cambio de tempo, que tampouco vai ser tan dramático,
no,
Caerán unhas gotas, choverá un pouco, algo que, o que xa estamos máis que acostumbrados.
Efectivamente, Meteo Galicia díxonos hoxe que mañá podría chover, pero que o domingo que xa cambiou a previsión, que nada, que en principio seco, o sea que, xa verás ti, vamos estar unha Semana Santa, que imos estar todos na praia. En fin, oye, Fernando, na praia ti estarás buceando ou non?
Non, ahora mismo non, estou preparando a embarcación para a temporada xa.
Vale, xa empezamos, xa empezades. Mira, que ben fiei eu, que estaba falando de surf, hai un anaco cos amigos de Razo, co Ar Surf Camp, que tamén teñen xa todo cheo para esta Semana Santa, que a xente se anima a vir disfrutar do noso mar. E o teu caso, pois, iden de lienzo tamén, preparándose,
sí, igualmente, xusto.
Sí, sí, sí. Como vas de reservas estas cousas?
Ben, nos, bueno, estamos traballando así casi todos os días con xente estranxeira. Que eles non siguen as nosas vacacións, eles van ao seu aire.
Van ao seu rollo.
Exacto. Entón, aproveitamos, e agora en Semana Santa non, que xa xente de, vamos, española toda.
En o hotel, no Sempre Fisterra?
En o hotel...
Ui, non sei, Fernando, sigues aí? Ui, Pepe, creo que Fernando ya acaba de tocar un botón que non debía.
Espero que non for eu do botón.
Non, a ti escoítate.
A mí escoítasme ben, non?
Sí, vou intentar volver a localizar a Fernando, que non sei que lle pasou. Nada, ti... Nada, vainos presentando un pouco mellor a Fernando, si queres.
Bueno, é fácil, é unha familia de emprendedores que xa fai bastantes anos crearon, entre eles, o irmán Buceo Finisterre, unha referencia e o primeiro clube de buceo da Costa da Morte, donde moitos de nós buceamos con eles e coñecemos os nosos fondos e incluso os pecios, e dá un paso á hostelería agora, porque sí que hai sempre moita relación, non? E, bueno, pues colleron un hoteliño fantástico e maravilloso, que ten unhas características fantásticas tamén con de ecoloxía, porque sí que ten moi mirado todo o tema de medio ambiente e de sostenibilidade, e un pequeniño hotel, e ahora ao lado, xa nos falará el cando recuperes esa conexión.
Xa o teño.
Ah, xa o tes, bueno, pois pues falarános mañán tamén de esa cafetería, de ese café bar que ten pejadiño hotel Sempre Fisterra e que lle dará un servicio bárbaro que se chama Real porque está na Rúa Real, fundamentalmente.
Pois pues eso, Fernando, nada, novo emprendemento que decía eu, mañán está desaberto xa, ou que?
Sí, efectivamente, mañán xa abriremos pola mañán, xa para empezar a retirar unos.
Claro, tres negocios, bueno, a ver, dos bastante relacionados, ¿no? O te, bueno, sí, no, hotel, no sé si tendes, tendes restaurante también, ¿no?
No, es pequeñiño.
Es pequeñiño, bueno, pues esto para complementar
un poco. Tenemos una zona de estar donde se podría desayunar, pero témoslo como una zona gratuita donde les se sirven café, cosas que tienen gratuitas. Ahora hotel, pues ahora hotel cafetería, si quieren desayunar también se van a poder desayunar a cafetería, claro.
Bueno, pues eso, un complemento. Falaba eu, mira, casualidades, ¿no? Falabas ti de cantidad de xente extranxera que lle gusta bucear con vos. Falaba eu, Pepe, falaba eu con Pablo Rodríguez, de Art Surf Camp, o surf. Hoxe chegábamos á conclusión de que pode ser o deporte que máis variada xente trae a Costa da Morte, como deporte, quero dicir, aquí o deporte atrae a moitísima xente, pero de puntos tan diversos do planeta, Pepe, estamos de acordo en que o surf?
Sí, pode ser o surf, e estaría aí cerquiña o Gran Fondo Ézaro, non? Que ven xente tamén de todos os lados, que trae unha cantidade de xente bárbara. Sí que é certo de que é un momento puntual do ano, nada máis, pero que ven moita xente, sí, sí. Moita xente toda xunta.
Bueno, buceo tamén é un deporte,
Hombre, sí, porque é un deporte,
que te digo, é internacional totalmente. Levo xa 19 anos, vamos facer agora.
Sí. Bueno, no voso caso, que facedes amosar todos os pecios, non, porque sería imposible amosar todos os pecios da Costa da Morte. Por eso se chama como se chama. Pero, en que vos centrades?
Nos, máis ben, na flora. Hai moito de fauna, pero a xente que ven buscando é a flora.
Curioso.
Sobre todo, se ven xente do Mediterráneo, teno claro.
Sí.
Ven buscando as algas, as que non son no inverno, verán, decimos, ai, a ver se van, pois eres o contrario.
Sí, no, bueno, cambia, claro, do Mediterráneo aquí cambiará a flora, cambia a fauna, cambia absolutamente,
os colores.
Todo. Do frío caixanse.
Bueno, eso sí, Mediterráneo, bueno, por lo menos se refrescan.
Oye, ¿canto tempo pode durar unha inmersión con vos?
Sobre unha hora. Inmersión. Sí, inmersión. Solo una hora.
Vale. Hay que estar...
Una hora no fondo, después claro. En total todo o dispositivo, entrevestirse, bueno, briefing, chegar ao sitio, pues, faise 2 horas e media, 3.
Claro.
E vamos con moita calma.
Bueno, pero o bo desto, ti, vaime correxindo, pero creo que xa faláramos no seu día de que non fai falta ter ninguna experiencia antes, non fai falta ser experto. Si nunca fixemos buceo con vos, tampouco temos ningún problema, ¿no?
Efectivamente. Podes partir de cero.
De cero.
Facendo bautismo ou despois xa iniciarte nos cursos. Ahora, sí. De feito, o que máis vamos ter son bautismos. Pero mira, hoxe sacamos un curso de un chaval de Inglaterra. Xa digo que é moi variado.
E nunca buceara, non? ¿No?
Nunca buceara.
Bueno, pues eso, que non temos ningún problema, que podemos descubrir as maravillas que temos nos fondos do noso mar. Iba a decir dos nosos, no, temos un Atlántico, chéjanos bien.
Eu a verdade é que estou sorprendido de que non haya máis xente que se anime a bucear, a verdade é que me sorprende moito, porque eu resumo buceo como un viaxe a outro planeta, sabes? Un viaxe a outro planeta que tes a 2 metros de distancia, nada máis. Tes outro planeta a 2 metros de distancia, que se pos unhas gafas, unha botella, un tubo, podes te sentar a 2 metros, o sea, que colles a man, a levantas, estás fora da auga, e xa estás noutro planeta. Que é tremendo, é fantástico. E a sensación de relax é maravillosa. O sea, unha hora de buceo é como unha semana de vacacións. Créedeme.
Sí, no, que non che discuto, que a xente que coñezo que bucea, vamos, engancha, encanta, Vense xa pesca submarina, vense xa bucear por ver o que temos por aí abaixo. En fin, falámoslo moitas veces, ¿no? Estes servizos que temos a Costa da Morte, que son esenciais tamén para traer xente. Bueno, neste caso, Fernando, ten isto, máis ten un hotel, máis agora en breve unha cafetería. Ti xuntas un pouco de todo, o cal está ben, hai que diversificar, non, Fernando?
Hai que diversificar, efectivamente.
Pero...
Bueno, bon ser eu quen diga que detrás de Fernando está Celia, a súa dona, tamén é buceadora, que tamén está ao frente dos negocios. O sea, que aí son un equipo compacto, fantástico, que fan un traballo magnífico.
Bueno, hoxe tocolle pringar a Fernando con nós, vale, pero podía ser perfectamente ela.
Celia, sí.
Canto nos costa unha experiencia con vos?
Si é a primeira vez, 70 euros.
Pues é que non me parece caro este tipo de servizos que temos. Falábamos do sur, falábamos contigo, buceo. Non me parece, quero dicir, pareceme asequible, Pepe.
Vamos a ver.
Porque un pode pensar que este tipo de cousas, están desorbitadas, que va.
É fácil, non? Ou seja, quen gasta 70 euros en ir a outro planeta?
Pues ahí está, que pregunten a Elon Musk.
Exactamente, tenemos que ir con Elon Musk.
Pues ya saben, si les apetece bucear, ahí está Fernando Carrillo con Buceo Finisterre. Si les apetece dormir en Fisterra, va a ser más complicado porque Pepe también estará.
También ya.
No. Afortunadamente somos muchos establecimientos socios, apetéceme, sí. Que estamos en Fisterra y en toda a contorna, porque muchas veces buceas en Fisterra, pero a lo mejor están alonxados noutros
lugares. Efectivamente, en distintos sitios.
Bueno, pues eso, que nos visiten, que creo que vamos bastante ben de reservas, o tempo creo que non vai ser tampouco un impedimento, que quen ven pa aquí xa sabe o que hai. E mañán, apertura especial na cafetería, na Real. Fernando, tes pensado facer algo especial?
Non temos pensado nada.
Bueno, estará aberta. Vayan
estará
ali,
aberta, efectivamente.
Disfruten da cafetería. Temos moi pouquiño tempo, pero canto tempo levas en apetece, Fernando?
Pues no, o sea,